Sviatosť zmierenia mnoho ľudí vníma ako obrovský dar, vďaka ktorému prichádza do života veriaceho človeka zmierenie, odpustenie a odvaha pokračovať v živote ďalej, a to lepším a novým spôsobom. Milí priatelia, práve o zmierení a pokání nám hovorí apoštolská posynodálna exhortácia pápeža Jána Pavla II. Reconciliatio et penitentia, ktorú si na pokračovanie čítame a komentujeme v relácii Výber z pápežských encyklík. Vítame vás pri ďalšom vydaní tejto relácie. Aj dnes ju pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Ďalej treba počiarknúť, že najcennejším ovocím odpustenia dosiahnutého vo sviatosti pokánia je zmierenie s Bohom, ku ktorému dochádza v hĺbke srdca marnotratného a znova nájdeného syna, ktorým je každý kajúcnik. Ale treba ešte dodať, že toto zmierenie s Bohom má za následok, aby sme tak povedali, aj iné, ďalšie zmierenia, ktorými sa naprávajú všetky trhliny zapríčinené hriechom. Kajúcnik, ktorý dostal odpustenie, zmieruje sa sám so sebou v najhlbšej hĺbke svojho bytia, pričom znova získava svoju vlastnú vnútornú pravdu. Zmieruje sa s bratmi, ktorých nejakým spôsobom urazil a im ublížil. Zmieruje sa s cirkvou a zmieruje sa s celým stvorenstvom. Z tohto vedomia vzniká v kajúcnikovi po skončení spovede pocit vďačnosti voči Bohu za dar obsiahnutého milosrdenstva. K tejto vďačnosti ho vyzýva cirkev. Každá spovednica je výsadným a požehnaným miestom, na ktorom sa po odstránení toho, čo rozdeľuje, rodí zmierený človek, nový a bezškvrný, zmierený svet.
My vlastne stále hľadáme pravdu o sebe a zisťujeme, aj kedy žijeme v nepravde, čiže žijeme v omyle, v klamstve, vo falošnej predstave o živote. A to je vidieť z toho, že človek by mal byť šťastný, je povolaný k tomu, aby bol šťastný. Božia vôľa je, aby bol človek šťastný. Každé povolanie, aj povolanie byť kňazom, aj povolanie byť učiteľom, alebo technické povolanie je spojené s tým, že Božia voľa je, aby sme boli šťastní, aby sme sa realizovali. A či je človek sám v svojej hĺbke šťastný so sebou, to je otázka. A hriech túto celistvosť narušuje. Preto ak človek sa vracia k Bohu, tak vracia sa k pravde o sebe, k tomu, aby mohol byť šťastný. A na to potrebuje zmierené vzťahy aj s Bohom, aj s ľuďmi okolo seba, aj s celým stvorenstvom. V tomto postoji zmierenia je pravda o ľudskom byti.
Ďalej treba počiarknúť, že najcennejším ovocím odpustenia dosiahnutého vo sviatosti pokánia je zmierenie s Bohom, ku ktorému dochádza v hĺbke srdca marnotratného a znova nájdeného syna, ktorým je každý kajúcnik. Ale treba ešte dodať, že toto zmierenie s Bohom má za následok, aby sme tak povedali, aj iné, ďalšie zmierenia, ktorými sa naprávajú všetky trhliny zapríčinené hriechom. Kajúcnik, ktorý dostal odpustenie, zmieruje sa sám so sebou v najhlbšej hĺbke svojho bytia, pričom znova získava svoju vlastnú vnútornú pravdu. Zmieruje sa s bratmi, ktorých nejakým spôsobom urazil a im ublížil. Zmieruje sa s cirkvou a zmieruje sa s celým stvorenstvom. Z tohto vedomia vzniká v kajúcnikovi po skončení spovede pocit vďačnosti voči Bohu za dar obsiahnutého milosrdenstva. K tejto vďačnosti ho vyzýva cirkev. Každá spovednica je výsadným a požehnaným miestom, na ktorom sa po odstránení toho, čo rozdeľuje, rodí zmierený človek, nový a bezškvrný, zmierený svet.
Po svojej exhortácii pápež nastavuje zrkadlo aj nám, kňazom, a vychádza zo skutočnosti, že ak kňaz chce správne spovedať, musí sám sa spovedať. Čiže musí mať zmysel pre sviatosť pokania, lebo jeho osobný kňazský život duchovný, jeho kvalita a horlivosť závisí od úcty a od spôsobu, ako sa sám spovedá. Kňazský život pápež Jan Pavol II. Rozdelil do 7 podskupín. Po prvé slávenie Eucharistie, po druhé udeľovanie sviatosti ostatných, po tretie pastoračná horlivosť, kňazský život má po štvrté vzťahy k veriacim, po piaté spoločenstvo s bratmi kňazmi, po šieste spolupráca s biskupom a posledná charakteristika kňazského života je život modlitby. Samozrejme, že toto usporiadanie nie je hierarchické, lebo modlitba je na prvom mieste, ale rozdeľuje jednotlivé oblasti života, aby ukázal, že popri tom všetkom, čo kňaz robí, nemôže zabúdať na to, aby sám pristupoval k sviatosti pokánia. A potom si to všimne aj spoločenstvo veriacich, kde žije.
Konečne mi zvlášť leží na srdci ešte jedna posledná úvaha, ktorá sa týka všetkých nás kňazov, ktorí sviatosť pokánia vysluhujeme, ale ktorí aj prijímame a musíme prijímať jej dobrodenia. Duchovný a pastorálny život kňaza, podobne ako život jeho bratov laikov a rehoľníkov, závisí, pokiaľ ide o kvalitu a horlivosť, od častého a svedomitého osobného pristupovania k sviatosti pokánia. Slávenie Eucharistie, udeľovanie ostatných sviatostí, pastoračná horlivosť, vzťahy k veriacim spoločenstvo so spolubratmi kňazmi, spolupráca s biskupom, život modlitby, jedným slovom celý kňazský život neúprosne upadá, ak mu chýba, či už z nedbanlivosti, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Pravidelné pristupovanie k sviatosti pokánia, preniknuté opravdivou vierou a nábožnosťou. Keby sa kňaz prestal spovedať, alebo by sa zle spovedal, veľmi skoro by to pocítila celá jeho kňazská bytosť i spôsob, akým vykonáva svoju službu. A všimlo by si to aj spoločenstvo veriacich, ktorého je pastierom. Ale ešte niečo pridávam. Ak má kňaz dobre a účinne vysluhovať sviatosť pokánia, aj on sám musí čerpať z prameňa milosti a svetosti, ktorým je táto sviatosť. My, kňazi, môžeme na základe svojich vlastných skúseností povedať, že tým lepšie vykonávame službu spovedníkov a tým užitočnejší sme kajúcnikom, čím svedomitejšie sami prijímame sviatosť pokánia a čím častejšie a čím lepšie pripravení k nej pristupujeme. A naopak, táto služba by veľa stratila na svojej účinnosti, keby sme sami nejakým spôsobom prestali byť dobrými kajúcnikmi. Takáto je vnútorná logika tejto veľkej sviatosti. Vyzýva nás všetkých Kristových kňazov venovať obnovenú pozornosť svojej vlastnej osobnej spovedi. Táto osobná skúsenosť sa potom stáva a musí sa stať dnes podnetom k usilovnému, pravidelnému, trpezlivému a horlivému vykonávaniu posvetnej služby pokánia. Zavezuje nás k tomu prirodzenosť nášho kňazstva a nášho povolania byť pastiermi a služobníkmi svojich bratov. Aj touto exhortáciou sa obraciam na všetkých kňazov na celom svete, zvlášť na svojich spolubratov v biskupskom úrade a farárov, a naliehavo ich vyzývam, aby zo všetkých síl podporovali časté pristupovanie veriacich k tejto sviatosti a aby všetkými možnými prostriedkami a všetkými cestami sa usilovali o to, že by čo najväčší počet našich bratov a sestier dosiahol milosť, ktorej sa nám dostalo sviatosťou pokánia na zmierenie každej duše a celého sveta s Bohom v Kristovi.
Vo svojej exhortácii pápež nastavuje zrkadlo aj nám, kňazom, a vychádza zo skutočnosti, že ak kňaz chce správne spovedať, musí sám sa spovedať. Čiže musí mať zmysel pre sviatosť pokánia, lebo jeho osobný kňazský život duchovný, jeho kvalita a horlivosť závisí od úcty a od spôsobu, ako sa sám spovedá. Kňazský život pápež Ján Pavol II. Rozdelil do 7 podskupín. Poprvé slávenie Eucharistie, po druhé udeľovanie sviatosti ostatných, po tretie pastoračná horlivosť, kňazský život má po štvrté vzťahy k veriacim, po piaté spoločenstvo s bratmi kňazmi, po šieste spolupráca s biskupom a posledná charakteristika kňazského života je život modlitby. Samozrejme, že toto usporiadanie nie je hierarchické, lebo modlitba je na prvom mieste. Ale charakter rozdeľuje jednotlivé oblasti života, aby ukázal, že popri tom všetkom, čo kňaz robí, nemôže zabúdať na to, aby sám pristupoval k sviatosti pokánia. A potom si to všimne aj spoločenstvo veriacich, kde žije.
súhlase so smernicami druhého vatikánskeho koncilu Ordo Penitencie ustanovuje tri obrady, ktoré umožňujú, pravda, so zachovaním základných prvkov prispôsobovať slávenie sviatosti pokánia určitým pastorálnym okolnostiam. Prvá forma, zmierenie jednotlivých kajúcnikov, je jediný normálny a riadny spôsob sviatostnej spovede a preto sa nesmie prestať používať alebo ju zanedbávať. Druhá forma, zmierenie viacerých kajúcnikov s individuálnou spovedou a rozrešením, dovoľuje síce v prípravných úkonoch viac zdôrazniť komunitárne zložky tejto sviatosti. Nadobúda však ráz prvej formy vo vrcholnom sviatostnom úkone, ktorým je individuálna spoveď a individuálne rozrešenie. A preto, čo sa týka normálnosti obradu, sa môže postaviť na tú istú úroveň ako prvá forma. Naproti tomu však tretia forma, zmierenie viacerých kajúcnikov so všeobecnou spoveďou a so všeobecným rozrešením, má výnimočný ráz a preto nie je ponechaná na slobodnú voľbu. Jej používanie sa riadi osobitnými predpismi. Prvá forma umožňuje správne ohodnotenie osobných zložiek, ktoré sú zároveň aj základné a ktoré sú zahrnuté v postupnom priebehu pokánia. Rozhovor medzi kajúcnikom a spovedníkom a sám súhrn jednotlivých použitých zložiek, napríklad biblické texty, výber foriem zadosťučinenia, to sú prvky, ktoré prispôsobujú priebeh sviatosti konkrétnej kajúcnikovej situácie. Tieto prvky sa správne ocenia, ak si pomyslíme na rôzne dôvody, ktoré privádzajú veriaceho k sviatostnému pokániu. Napríklad potreba osobne sa zmieriť a obnoviť priateľstvo s Bohom, znovu nadobudnutím milosti stratenej hriechom. Potreba overiť si správnosť duchovnej cesty a niekedy aj presnejšie spoznať vlastné povolanie. Často aj potreba a túžba vymaniť sa zo stavu duchovnej apatie a náboženskej krízy. Prvá forma obradu tiež dovoľuje, vďaka svojmu individuálnemu rázu, spojiť sviatosť pokánia s duchovným vedením, ktoré, i keď je čosi odlišné od sviatosti, dá sa s ňou dobre spojiť. Je teda jasné, že touto prvou formou sa zdôrazňuje a podporuje osobné rozhodnutie a záväzné úsilie.
Po druhom vatikánskom koncile vyšili v zmysle reforiem predpisy o sviatosti pokánia a zmierenia. Volá sa to Ordo Penitencie a tam sa jasne rozlišuje najprv to, že čo sú obrady a čo sú čnosti pokánia, pretože iné je obrady, a najmä ak je to konanie v kostole, a iná vec je, keď sám v tichu večer si urobím dokonalú ľútosť alebo vykonám nejakú modlitbu, lebo aj týmto spôsobom človek získava odpustenie hriechov. Ak teda poprvé rozlišujeme obrad od čnosti, potom v rámci prvej skupiny obradov treba rozlišiť tri podskupiny. A síce spoveď tak, ako ju poznáme, čiže obrad zmierenia na základe vyznania, sviatostná spoveď. Potom je druhá možnosť, že zmierenie viacerých kajúcníkov s individuálnou spoveďou a rozhrešením. To by mohli byť prípady u nás, kedy je napríklad pred Vianocami alebo pred Veľkou nocou popoludní v kostole zhromaždených viac ľudí, je aj prítomných viac kňazov. Všetci spolu vykonajú krátku pobožnosť, čítajú z Biblie, robia si spytovanie svedomia spoločne. A potom každý jednotlivo prichádza ku kňazovi na vyznanie a rozhrešenie. Čiže to sa podobá prvej skutočnosti, ale má to formu aj pobožnosti. A tretia možnosť, kedy sa rozprávame o obradnom rituálnom rozhrešení, je, keď je núdza, keď je nejaká katastrofa, keby sa topila loď, tak je všeobecné, udeľuje sa všeobecné rozhrešenie. Alebo keby bolo nejaké nešťastie, alebo boli pandémie a podobne. Bola by možnosť na základe rozhodnutia cirkevnej autority vykonať všeobecné rozhrešenie bez možnosti vyznať hriechy individuálne, čo zároveň predpokladá, že ak sa situácia znormalizuje a človek bude mať možnosť ísť na svätú spoveď, tak aj v nej vyzná a prizná, že dostal som naposledy rozhrešenie všeobecné pri určitej komplikovanej situácii.
Druhá forma práve pre svoju komunitárnu črtu a osobitný spôsob slávenia, ktorým sa vyznačuje, stavia do popredia niektoré veľmi dôležité aspekty, ako napríklad, že Božie slovo, ak sa spoločne počúva, má iný a hlbší účinok než jednoduché čítanie jednotlivca. A ďalej lepšie zdôrazňuje cirkevný ráz obrátenia a zmierenia. Nadobúda osobitný význam v rôznych obdobiach liturgického roka a v spojitosti s udalosťami mimoriadne dôležitými z pastorálneho stanoviska. Tu stačí krátko pripomenúť, že k takémuto sláveniu sviatosti je veľmi vhodný väčší počet spovedníkov. Preto je prirodzené, že kritériá na určenie, ktorá z týchto dvoch foriem sa má použiť, sa nesmú riadiť náhodnými a subjektívnymi dôvodmi, ale vôľou dosiahnuť pre veriacich opravdivé duchovné dobro a zachovať pritom cirkevné predpisy o pokání. Bude dobre pripomenúť, že pre vyrovnané duchovné i pastorálne zamerania na tomto poli je potrebné aj naďalej vychovávať veriacich, aby pristupovali k svätej spovedi i len kvôli všedným hriechom a pripisovali jej veľkú hodnotu. Potvrdzuje to viacročná tradícia a teraz už stáročná trvalá prax.
Ďalšia analýza tejto formy sviatosti zmierenia, čiže viacerých kajúcnikov s individuálnou spoveďou a rozhrešením. V našich krajoch, konkrétne na Slovensku, je to menej zaužívaná skutočnosť, lebo tak v našej farnosti je to tak, že ak sa o druhej popoludne vyhlási sviatosť zmierenia a v dome svätej Alžbety sa naplní kostol, zároveň ale vstúpi 20 kňazov. To znamená, že tá príležitosť vyspovedať sa do pol hodiny je absolvovaná a nie je, teda nevyžaduje sa, aby bola pobožnosť, ktorá by potom ešte vyžadovala individuálne vyznanie a rozhrešenie. Takže sa to nespája. My teda častejšie používame prvú formu, to je klasická spoveď, teda jednotlivý kajúcnik so svojím vyznaním, ktorý dostáva rozhrešenie od kňaza. Samozrejme, že svet sa mení, okolnosti sú rôzne a je dobre byť otvorený aj druhej forme, o ktorej hovoríme, a to je zmierenie viacerých kajúcnikov s individuálnou spoveďou a rozhrešením.
Relácia Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok končí. Spoločne sme sa stretli nad dokumentom Reconciliatio et Penitentia, zmierenie a pokánie od svätého otca Jána Pavla II. Milí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a dávame vám do pozornosti archív Rádia Lumen, kde nájdete túto, ako aj všetky predchádzajúce časti našej relácie. Dnešné vydanie sa končí. Pripravili ho pre vás Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu. Autorom komentárov bol Anton Fabián a o techniky sa lúčia a príjemný deň vám ešte prajú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.